3. Nye veje til at lære. Velfærd handler om gode liv. Borgernes viden skal med ombord, både når kommunen måler værdi og udvikler nye løsninger. Den klassiske styring skal derfor suppleres af mere praksisnære udviklings- og læringsfællesskaber. Det handler om at styrke deres faglighed og have mod til at turde lege, afprøve, fejle og sadle om.
Nye veje til at lære handler om at flytte fokus fra at antage til at afprøve, fra at føre tilsyn til at være nysgerrig, fra en nulfejlskultur til en læringskultur, fra at være bruger til at være medudvikler. Nye veje til at lære handler om at involvere borgere og fagmedarbejdere i forståelsen af, hvad der er problemets kerne, og med det afsæt udvikle nye løsninger. Brug artiklen som afsæt til at drøfte, hvordan jeres team eller afdeling kan inddrage fagligheden og borgerne i at udvikle alt fra prøvehandlinger og prototyper til færdige services og løsninger. Nye veje til at lære handler om, at den viden, der indsamles først og fremmest, skal være meningsfuld lokalt. Der, hvor velfærden skabes og udvikles af fagpersoner og i samspil med borgerne og det omgivende samfund. Brug artiklen som afsæt til at drøfte, hvordan jeres team eller afdeling kan kvalificere praksis ved at arbejde mere vidensinformeret og skabe en miljø, hvor den lokale læring styrkes.
Aarhus putter beta i betalingen. Det er en kommunal kerneopgave at sørge for, at borgerne ikke skylder penge til det offentlige. Det er også et af de mest konfliktfyldte områder. Men hvad nu, hvis det ikke skyldes modvilje fra borgernes side? Hvad hvis det er besværligt at betale sin gæld, eller de ikke kan overskue det? Kan vi hjælpe dem? Borgerservice valgte at vende hele tilgangen til betaling på hovedet og gjorde borgerne til medspillere. Resultatet er en kultur, der konstant er i beta. Tilgangen er, jamen lad os da prøve. Når borgerne i Aarhus Kommune har gæld til kommunen, kan de følge med i betalingerne og selv oprette afdragsaftaler på Mit Betalingsoverblik, der fungerer som en netbank. Det gælder alle former for betalinger, uanset hvilken magistratsafdeling de har gæld til. Borgerne kan også betale med MobilePay, og de kan blive ringet op af en af kommunens medarbejdere, som vil høre, hvordan han eller hun kan hjælpe, så gælden kan komme ud af verden. Opkrævningen er gået fra at være et sted, hvor regninger bare sendes ud som på samlebånd, til et sted, hvor medarbejdere fra kommunen hjælper borgerne med at betale og komme af med deres gæld så let og gnidningsløst og hensynsfuldt som muligt. Formålet er det samme. At undgå gæld til det offentlige og få penge i kassen til den kommunale velfærdsopgave. Men tankegangen og kulturen bag har ændret sig radikalt på få år. Opkrævning har fået et nyt mindset, eller på mere jævnt dansk. Medarbejderne i opkrævningen har vendet sig til at tænke på en ny måde, som tager udgangspunkt i borgeren og ikke i gælden. Behov for at tænke smart. Baggrunden for den nye måde at gøre tingene på var alvorlig nok. I november 2019 var borgernes gæld til Aarhus Kommune vokset til 386 millioner kroner, og den voksede stadig. Et voldsomt beløb, som skabte frustration, men som Aarhus havde til fælles med andre kommuner og det offentlige i det hele taget. For at få et spot til skade, var det IT-system, EFI, som skulle inddrive gælden efterfølgende i staten, brudt sammen. Det blev begyndelsen til en ny måde at tænke betaling og gældsopkrævning på i kommunen, hvor borgerservice, som opkrævning hører under, gik nye veje. Borgerservice gik blandt andet til Center for Innovation i Aarhus Kommune for at se, hvordan udviklingen kunne vendes. På forhånd stod det klart, at ændringer skulle give mening for både kommunen, der skulle penge i kassen, for de ansatte og for borgerne. Det sidste var vigtigt. Der var en forståelse af, at kommunen på en eller anden måde måtte gøre mere for at trænge igennem, og at det nok ikke handlede om ond vilje fra borgernes side. Det betød, at det var nødvendigt at forstå og involvere borgerne. Og det blev begyndelsen til en proces og en kulturændring, som har ændret opkrævningens indfaldsvinkel på en række måder. Smartere opkrævning, kalder borgerservice det. Kend din medspiller. Lene Harti Danielsen, der er chef for borgerservice, siger, at en stor del af indsatsen handler om at kende borgerne og gøre dem til medspillere. At forstå, at borgerne er forskellige, og at de derfor også har behov for forskellige indsatser. Indtil for få år siden brugte vi et debitorsystem. Sat lidt på spidsen var det et system, der var kodet til på bestemte datoer at spytte standardskrivelser ud i rudekuverter eller digital post. Det er, kan vi se, ikke ubetinget en god oplevelse. Der er ikke særlig tæt kontakt til borgerne ved bare at sende systemskrivelser i hovedet på dem, og det er ikke effektivt i forhold til at få penge i kommunekassen. Det er et systembrev, som ikke har været berørt af mennesker. Jeg tror ikke altid, at det er den rigtige vej at gå. Derfor er noget af det, vi tester nu, hvordan vi kan komme i kontakt med borgerne, også på de områder, der måske er trælse, siger Lene Harti Danielsen. Kontakten med borgerne er nødvendig for at forstå, hvem de er. Gamle, unge, private, virksomheder. Der er forskel på at være stor bygherre, der skylder på byggeaffald, og at skylde penge på boligindskudslån, fordi man ikke har mange penge. Der er også eksempler på mennesker, som skylder penge for at bo på plejehjem, måske fordi de har glemt at få meldt sig til automatisk betaling. Der er stor forskel i målgruppen og i gældens karakter. Det er vi nødt til at have for øje. Før sendte vi stort set det samme systembrev ud til stort set alle. Men vi er nødt til at spørge os selv, om vi kan gøre det bedre og mere meningsfuldt. Tester og sadler om. En af de største forandringer i forhold til tidligere er, at opkrævning ikke længere planlægger alt. Nu prøver afdelingen det af. Lad os prøve at se, hvad der sker, er blevet et mere almindeligt udgangspunkt. Det kræver også, at man som kommune opgiver nulfejlskulturen, siger Lene Harti Danielsen. Der vil ske fejl. Men meget vil gå godt og give bedre resultater end den gamle måde at gøre det på. Inspirationen kommer fra designverdenen. Her prøver man ting af sammen med brugerne, før de er færdige, for at se, hvordan de virker og hvordan de kan blive bedre. Undervejs benyttede opkrævning sig af antropologer og servicedesignere for borgerservice for at finde ud af, hvorfor nogle borgere betaler og andre ikke. Hvad virker? Hvad er barrieren? Det var også sådan, ideen til et samlet betalingsoverblik opstod, så borgerne ikke skal kigge mange forskellige steder for at vide, hvad de samlet skylder til kommunen. MobilePay har også gjort det lettere at betale. Og medarbejderne fandt ud af, at det gav mening at ringe om aftenen, hvor folk ikke var på arbejde. Der er mange små eksperimenter, der bygger oven på hinanden. Et eksempel. Før i tiden, når vi sendte regninger ud, stod der et eller andet frygteligt langt på vores URL, internetadressen. Nu? Der står betal nu. Det er en lille bitte sproglig ændring, men den kan have stor effekt. Vores opgave er jo at gøre det nemt at betale. Det er borgerservice, siger Lene Harti Danielsen. Kræver modige medarbejdere. Undervejs har det krævet, at medarbejderne har turet at sætte sig selv på spil. Når man prøver ting af, vil ikke alt lykkes fra starten. Hvad er det værste, der kan ske? Det er, at vi bliver til grin. Men selvfølgelig skal der være proportioner i tingene. Vi skal ikke satse mange millioner på et initiativ, som vi er dybt usikre på, om vi får noget ud af. At udvikle og teste ting af i mindre skala sammen med borgerne for at se, om det bærer frugt for alle involverede, er en god ledelsesfilosofi. Det synes jeg faktisk, at borgerne og byen fortjener. IT-forretningsspecialist i opkrævning i borgerservice, Fie Lund Lægaard, er en af de personer, der har været med til at få gang i udviklingsprocessen. Hun har gjort meget ud af at involvere medarbejderne, så forandringerne har givet mening for dem. Derfor er en stor del af nytænkningen sket i tværgående arbejdsgrupper, hvor der har været både sagsbehandlere, forretningsspecialister og ledere. På den måde skaber vi et rum for at slippe de vilde idéer løs. Og så inviterer vi borgerne med ind og tester initiativer, tilføjer hun. Sagsbehandler i opkrævningen, Adnan Imsidovic, fortæller, at arbejdet har givet mange nye erkendelser. Det har vist sig, når vi ringer, at mange ikke anede, at de skyldte penge til kommunen. De fleste bliver vildt overrasket over, at de skylder penge, og de er taknemmelige for, at vi ringer til dem, siger han. Han tilføjer, at det set fra hans side er godt at have fået nye værktøjer og et tættere forhold til borgerne. Mit arbejde er jo også blevet nemmere, fordi det er blevet nemmere for borgerne at betale deres gæld. Vi har fået nogle gode snakke. Der er også borgere, som bliver ret flove over, at de ikke har betalt, og så taler vi med dem om, at hvis det ikke er muligt, så kan vi hjælpe dem med at oprette afdragsordninger eller vise dem mit betalingsoverblik, hvor de selv kan følge med. Opbakning fra øverste niveau. Den nye indfaldsvinkel kræver noget af medarbejderne, men den kræver også noget af kommunens direktører og af politikerne. Frem for en proces, der er nøje planlagt, får de en mere eksperimenterende tilgang, hvor de skal kunne acceptere, at ikke alt lykkes. Vi lægger ikke en lang, detaljeret og fastlagt strategisk indsats op til politikerne og direktionen, siger Lene Harti Danielsen. I stedet præsenterer vi dem for en langt mere fleksibel proces og en strategisk ramme, for vi vil tillade os selv at blive klogere undervejs. Det er de nye trædesten, vi bruger. Det er det strategiske mindset, vi arbejder med. For vi tager hele tiden udgangspunkt i borgeren, og vi ved ikke altid, hvad det bringer med sig. Det kan blive nødvendigt at sadle om undervejs. Rabih Azad Ahmad fra Radikale Venstre, der er rådmand for kultur og borgerservice, ser gerne endnu flere eksperimenter. Jeg tror, at vi skal blive endnu bedre til at komme ud og lytte til borgerne. Vi skal teste ting af med borgerne, så vi bliver skarpe på, om det, vi rent faktisk gør, er det rigtige. Om det virker. Der skal vi have modet til at være lidt mere risikovillige. Når børn og unge bliver et fælles anliggende. Udfordringen er klar. Der er brug for at styrke børns og unges læring, udvikling og trivsel. Men der kommer ikke tilsvarende flere penge til det, selvom opgaven ser ud til at blive større. Så hvordan gør man det? Børn og unge arbejder i stærkere læringsfællesskaber med at skabe en kulturudviklingsproces blandt alle 14.000 medarbejdere og ledere på skoler, i dagtilbud, fritids- og ungdomstilbud og i forvaltningen. Teamleder Susanne Holst har oplevet, at forældre kalder det augustlotteriet. At ens barn møder op på første skoledag, og forældrene er bekymrede. Er de heldige eller uheldige? Får de den lærer, der kan rumme deres barn og se de kvaliteter, som barnet har, og den måde, som barnet lærer på? Får de en skolegang, hvor alle børn får den bedst mulige hverdag, fordi de voksne samarbejder om praksis og deler praksis med hinanden? Det er basalt set det, som stærkere læringsfællesskaber handler om. At sikre børns og unges trivsel, udvikling og læring. Det er i sig selv ikke noget nyt. Det er selve kernen i dansk lovgivning på dagtilbuds, folkeskole, fritids- og ungdomsområdet. Det anderledes i Aarhus Kommunes tilgang er måden, det gribes an på, og for Susanne Holst er det vigtigt at slå fast, at det ikke er et projekt. Det er en kulturudviklingsproces, som involverer alle medarbejdere og ledere i børn og unge, det vil sige 48 skoler, 65 dagtilbud, foruden 55 fritids- og ungdomsklubber og forvaltningen. I alt 14.000 medarbejdere og ledere skal vende sig til en ny kultur, hvor de i langt højere grad skal lære af hinanden og styrke hinandens faglighed. Fælles fokus på kerneopgaven. Formålet er at videreudvikle den eksisterende kultur, hvor en masse dygtige lærere og pædagoger dagligt leverer god praksis. Kernen i stærkere læringsfællesskaber er et insisterende fokus på kerneopgaven, siger Susanne Holst. Vores kerneopgave er børnene og de unges læring, udvikling og trivsel. Det er det fokus, man hele tiden skal have. I nogle situationer har jeg som professionel voksen måske planlagt noget bestemt, men hvis jeg har en børnegruppe, der har brug for noget andet, så er det børnegruppens behov, jeg skal følge, siger Susanne Holst. Med stærkere læringsfællesskaber bliver det en fælles opgave for læringsfællesskaberne at styrke den faglige identitet og den professionelle dømmekraft og kompetence. Visionen er, at børn og unge skal udvikle robusthed, livsduelighed og kreativitet. At de faglige, personlige og sociale kompetencer skal styrkes sideløbende med lysten til at lære og evnen til at samarbejde og indgå i fællesskaber. Og det skal vel og mærke ske, uden at ressourcerne til området nødvendigvis vokser tilsvarende med opgaven, siger børn- og ungerådmand Thomas Medum fra Socialistisk Folkeparti. Det er en omstilling af området, hvor vi har erkendt, at vi ikke får uendelig mange flere ressourcer til at løse en opgave, der kun ser ud til at vokse. Vi får en større andel af børn for hver årgang, der har særlige behov og diagnoser. Det betyder, at der er et behov for, at vi alle sammen bliver dygtigere til vores kerneopgave. Det har været et ønske om, at vi alle skal turde gå ind i den fælles opgaveløsning, siger han. Data er noget, vi kan lægge på bordet. I praksis foregår vidensdelingen i stærkere læringsfællesskaber med en højere grad af systematik, end hvad der er sædvanligt i den pædagogiske praksis i dagtilbud, på skoler og i klubber. Forløbet har læringsdage for alle ledere og udvalgte ressourcepersoner og faglige fyrtårne. Derudover kører der en lokal kulturudviklingsproces, som understøttes af læringspartnere, der alle har en baggrund i praksis. De understøtter lokale forløb, processer og møder. Lokalt står de faglige fyrtårne og ressourcepersonerne for at bringe metoder i spil i den enkelte institution. Med stærkere læringsfællesskaber skal læringen i højere grad tage udgangspunkt i en systematisk indsamling af data. Ikke de store, centralt genererede datasæt, hvor der måles på tværs af hele kommunen, men de kvalitative og bittesmå systematiske dataindsamlinger, fortæller Susanne Holst. For os er data mere noget, man kan fastholde. Noget, vi kan lægge på bordet imellem os, så vi kan forholde os til det. Noget, vi kan genbesøge. Et eksempel. Vi har en pædagog, der har post-its i lommen. Hun noterer ned, hver gang hun ser en udvikling i forhold til det enkelte barn. Det kan f.eks. være, hvor god han bliver til at tage bukser på selv. Et andet eksempel kan være, at pædagogerne filmer en sekvens ved en samling og efterfølgende sidder og taler om, hvad der var godt og skidt. Her bliver data afsæt for læring. Hvad gjorde vi som pædagoger for at skabe et bedre miljø for børnene, og hvad gjorde vi, der hæmmede det? Fokus på de nære data betyder dog ikke, at de store, centralt genererede datasæt ikke stadig kan bruges, f.eks. på det øverste ledelsesniveau. Men de store, kvantitative data rummer også mange faldgrupper, hvor fokus rettes det forkerte sted hen, fortæller Susanne Holst. De store datasæt bruger vi også, men det er mest på øverste ledelsesniveau til at blive nysgerrig på noget, som man kan tage en dialog med sine medarbejdere om. Data bliver først interessant, når man går bag om data og prøver at finde en forklaring på dem. Fællesskaber med professionel sårbarhed. Uanset om data er genstand for læring lokalt eller læring mellem den øverste ledelse og den enkelte afdeling, kan videndeling kun fungere, hvis der er tillid og plads til at begå fejl. Det kræver mod at søge inspiration hos andre, når noget er svært. For Susanne Holst er det kernen i stærkere læringsfællesskaber. Det handler ikke om fejl eller ikke fejl, siger Susanne Holst. Det handler om, at vi er i en verden, hvor vi interagerer med mennesker hele tiden. Og det betyder, at vi kan blive bedre til vores praksis. Og en gang imellem gør vi noget, som har brug for en justering. Men det er ikke det samme som at sige, at vi fejler. For hvis vi begynder at finde hinandens fejl, så bliver det godt nok sårbart at være i en læringskultur. Det handler mere om at stille sig til rådighed for hinanden med nye perspektiver. Det er svært, erkender Susanne Holst. Det kræver, at jeg selv tør være i læring. Det kræver, at jeg tør gå ind på den banehalvdel med mine kolleger og vise det, jeg kalder en professionel sårbarhed. Der er meget sårbarhed forbundet med at sige, jeg gør det på den her måde, men jeg vil også rigtig gerne høre, hvordan I gør det. Og måske kan vi lære noget sammen, som er til fælles bedste. Det er det, læringskulturen gør og bærer med sig, siger hun. Det lokale refleksionsrum. En af læringspartnerne er Kirsten Sørensen, og for hende er en af de største opgaver at koble sig på den lokale kontekst og praksis. En vigtig del af hendes arbejde er at understøtte, at medarbejderne tør åbne sig for hinanden og styrke deres evne til at reflektere. Pædagogers og lærers daglige arbejde kræver evnen til at bruge sin professionelle dømmekraft hurtigt i nuet. Det kan gøre det vanskeligt at blive i den vigtige refleksion, og man kan let komme til at smide løsninger efter hinanden. Men det er vigtigt at blive i refleksionsrummet og spørge undrende og reflekterende. Et af de konkrete redskaber, som Kirsten Sørensen bruger, er læringscirklen. Det er et dialogredskab, der kan guide nogle forskellige faser i en reflekterende dialog. Faser, som er vigtige, hvis man gerne vil udvikle og arbejde datainformeret, men gør det på en måde, hvor man tør åbne sin praksis for hinanden og tale om de fælles erfaringer. Tale om både det, der bøvler, og det, der lykkes, for begge dele kommer læringsfællesskaberne til gavn, siger hun. Når vi gerne vil have en samarbejdskultur, hvor vi er lærende sammen, så kræver det, at vi øver os sammen og har nogle redskaber og metoder til at støtte os opad. Redskaberne kan hjælpe alle med at holde fast i, at vi er her omkring noget, og at vi vil være lærende sammen. Så man får flyttet sig væk fra det her med, at det er mit eget ansvar, og nu står jeg her i mit klasselokale, over til, at vi er fælles om opgaven, og nu lærer jeg af de andre. Så bevarer vi fokus på, at vores mål altid er at gøre det bedre for børnene, siger hun. Ifølge Kirsten Sørensen har de fleste medarbejdere og teams efterhånden taget de redskaber og metoder til sig, der giver mening for dem. Næste skridt bliver at skærpe fokus på børnenes udbytte og følge børn og unges progression helt tæt, fortæller hun. Men i første omgang har det været nødvendigt at fokusere på at hjælpe medarbejderne med at blive dygtige til at være i samarbejdsfællesskaberne. For det er ikke nemt at sætte sin professionelle sårbarhed til side. Nogle har lettere ved det end andre. Nogle har allerede arbejdet med det tidligere, for andre er det nyt. Det er et brud med en nulfejlskultur. Men det er let nok at sige, at her hos os har vi en kultur, hvor vi selvfølgelig kan spørge ind til hinandens praksis. Det er noget helt andet at gøre det. Det faglige fyrtårn. Gør vi det, vi tror, vi gør? For Tilde Dam Ernst var det en spændende udfordring at blive udpeget som fagligt fyrtårn. Hun er pædagog på den integrerede institution under Bøen i Risskov, og til at begynde med var det noget abstrakt for hende. Hvad vil det sige at være et fagligt fyrtårn? Men det er efterhånden blevet godt klædt på til, og det har været spændende at gå fra at være menig kollega til også at skulle påtage mig en facilitatorrolle, siger hun. Opgaven har ikke været at revolutionere institutionen, understreger hun. Det handler meget om at blive bevidst om, hvad man gør i det daglige. Vi gør en masse velovervejede ting, der er baseret på erfaringer og teori, men humlen i stærkere læringsfællesskaber er at systematisere vores fælles viden, dele den og lære af den. Det er det, der bærer frugt og virkelig batter noget for børnene. Det er i virkeligheden bitte små knapper, der skal skrues på, siger hun. Et eksempel er, at institutionens medarbejdere har arbejdet med, hvilke læringsmiljøer under Bøen tilbyder sine børn i løbet af en dag. Fra de kommer om morgenen til de går hjem. Det er strukturen i hverdagen. Vi bliver klogere på, om vi faktisk gør det, som vi tror, vi gør. Det bliver nogle meget konkrete ting, vi arbejder med. For eksempel at gennemgå afleveringen fra hjem til institution. Hvad synes vi hver især er en god aflevering? Alle har budt ind, og på baggrund af det har vi lavet en skrivelse til forældrene, hvad vi forventer af dem og hvad vi gør. Det kan være en udfordring at få alle til at byde ind, både med succeser og det, der lykkes mindre godt. Men det er ikke farligt, siger Tilde Dam Ernst. I arbejdet med implementeringen af stærkere læringsfællesskaber er vi alle nye og grønne. Også vi, der er faglige fyrtårne. Vi er gået forrest og har vist sårbarhed og vist, at der sker ikke det store ved det. Man kan spille sig selv på banen og sige sin mening, uden at blive kanøflet. Vi har talt meget om, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. Alle giver deres besyv med, og det forholder vi os til. Alle stemme har en værdi. Der er ikke noget facit. Værktøjet. Effektvurderinger. Effektvurderinger er et dialogværktøj, der benyttes i sociale forhold og beskæftigelse. Her er det borgeren, der sætter mål for egen udvikling og også er med til at vurdere, om målene nås. Værktøjet er et forsøg på at gøre noget så svært målbart som kvalitet og værdi til et redskab, der giver mening for både borger, medarbejder og leder, siger Martin Bilberg, der er kontorchef i sociale forhold og beskæftigelse, og fortsætter. Effektvurderinger er det eneste eksempel, vi har i kommunen, muligvis i landet, hvor vi forsøger at lave den svære sammenhæng hele vejen fra den skarpe ende, altså hos borgeren, og den komplekse opgave her, til et helt overordnet niveau til byrådet. Vurderingerne er et redskab, der tager udgangspunkt i borgeren og i det konkrete samspil mellem borgeren, myndighedsrådgiveren, der bevilger en indsats, og udføreren, der leverer indsatsen. Det er i det samspil, man skal blive klogere på, hvorfor vi skal sætte en indsats i værk, og hvor vi skal være henne om 3 måneder eller et halvt år, siger han. Konkret bruger medarbejderne dialoglinealen. Den tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og ønsker. Hvad kan borgeren, og hvad kan han eller hun med støtte? Hvordan kan borgeren realistisk inden næste opfølgning opnå en udvikling, som er værdifuld for ham eller hende? Via dialoglinealen oversættes mål og målopfølgning til et tal fra 1 til 10 sammen med borgeren. Data, der vandrer hele vejen til den strategiske ledelse. Det er ikke et traditionelt målstyringssystem. Det handler mere om, at de mange ressourcer, som bliver brugt på det her område, skaber den højst mulige værdi for borgeren. Man skal turde måle på det, der ikke umiddelbart er målbart. Det kræver, at borgeren og kommunens professionelle har et fælles sprog. Det hjælper dialoglinealen til, da den gennem skalaen fra 1 til 10 giver en fælles forståelse mellem socialpædagog og borger, siger Martin Bilberg. Dialoglinealen hjælper også medarbejderen med at oversætte borgerens ord og vurderinger, så der undgås misforståelser, siger Pernille Cecilie Petersen, der er fuldmægtig i sociale forhold og beskæftigelse. Der kan være nogle medarbejdere, som i den bedste mening helst vil fokusere på alt det, der er lykkedes hos borgeren, og beskriver det med ord i en afrapportering. Men hvor borgeren via dialoglinealen selv er mindre positiv og for eksempel vurderer egne ressourcer på samme område lavt. Med effektvurdering og dialoglinealen sker denne vurdering af effekt både i tekst og tal. Det skaber en god dialog uden misforståelser mellem medarbejdere og borgere, siger Pernille Cecilie Petersen. For Martin Bilberg er det et mål med effektvurderingerne at skabe et bedre grundlag for læring og udvikling blandt medarbejderne. Intentionen er, at det skal være et redskab, der kan understøtte fælles faglige drøftelser på tværs af flere borgersager. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver inspireret af stærkere læringsfællesskaber, som arbejder med datainformeret ledelse og læring. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver tid at tage dialoger på kryds og tværs af organisationen. Ståstedet. Et vindue for læring. Fra den ene dag til den anden kunne Aarhus Kommune ikke arbejde som dagen før. Men borgernes og byens behov var ikke blevet mindre. Coronakrisen blev en anledning til at arbejde på helt nye måder. Her er tre historier om at lære at arbejde i beta og udvikle nye løsninger undervejs. En fra civilsamfundet, en fra jobcentret og en fra folkeskolen. Kommune og civilsamfund i kædedans. Maj Morgenstjerne. En kædedans kalder Maj Morgenstjerne det, når hun skal beskrive samarbejdet mellem civilsamfundet og Aarhus Kommune, da corona ramte Danmark. Maj Morgenstjerne er udviklingschef i strategi og udvikling i Aarhus Kommunes magistratsafdeling for sundhed og omsorg, og hun fortæller, at alle pludselig måtte indtage nye roller. Det stod hurtigt klart, at her var en markant ny situation, som kunne blive meget alvorlig. Tusindvis af svært ensomme og aarhusianere risikerede at blive endnu mere ensomme og isoleret, når hverdagsaktiviteter og tryghedsskabende besøg forsvandt i nedlukningen. Med kommunen som initiativtager lagde Røde Kors, Ældresagen, Folkekirken i Aarhus og en række andre organisationer og foreninger i fællesskab en ensomhedsplan, der skulle modvirke de ældres isolation og ensomhed. Ifølge Maj Morgenstjerne var en stor del af indsatsen at turde etablere nogle løsninger og hele tiden holde øje med, om behovet ændrede sig, og så hjælpe hinanden med at opfylde det. Ofte på nye måder og mere fleksibelt end til daglig, og med udgangspunkt i borgernes og foreningernes behov. Undervejs i samarbejdet opstod der en deleøkonomisk tænkning, siger Maj Morgenstjerne. Kommunen og foreningerne fandt ud af, at de kunne hjælpe hinanden. Selvom kommunen havde en pulje til bekæmpelse af ensomhed, kunne der være områder, hvor kommunen ikke kunne træde økonomisk til. Men så kunne foreningerne tilbyde deres ressourcer, for eksempel med frivillig IT-support, ligesom de kunne hjælpe hinanden med at udveksle erfaringer og med det lavpraktiske som transport eller lokaler til aktiviteter, da vi nåede til fase 2, og man kunne begynde at mødes fysisk igen. Omvendt hjalp kommunen også de civile organisationer. Hver især havde organisationerne mange tilbud, men det viste sig hurtigt, at flere af dem også havde behov for hjælp til at omlægge dem til den nye virkelighed. Vi kunne se, at mange tøvede, når de skulle omlægge aktiviteter, som f.eks. bestyrelsesmøder online. Her kunne vi som kommune se et behov, vi kunne hjælpe med at opfylde ved at oprette et kursus. På samme måde manglede ældresagen et coronasikkert sted at mødes, når de ældre skulle skrives op til årets aktiviteter. Her kunne vi hjælpe med et telt og værnemidler, så det kunne lade sig gøre i trygge rammer. Kædedansen fungerede med andre ord, og kommunen opdagede, at den ikke kunne det hele selv. På en række områder var de frivillige organisationer og foreninger i bedre kontakt med borgerne og hvad de havde brug for. Vi er blevet opmærksomme på, at kommunen er nødt til at indtage en helt anden rolle. Vi har haft en forældet opfattelse af, at vi havde styr på det, og så kunne vi fortælle de frivillige organisationer, hvilken rolle de kunne udfylde. Det går ikke. Vi skal være mindre styrende. Vi skal gøre os gode indad til og facilitere samarbejdet udad til. Røde Kors er en af de organisationer, som har arbejdet tæt sammen med kommunen under coronakrisen. Her tøver formand Knud Aarup ikke med at kalde den nye samarbejdsmodel for en mulig revolution af hele den måde, vi organiserer det danske velfærdssamfund på. Vi kan udnytte hinandens ressourcer langt bedre og med et mere fuldstændigt blik for borgerens behov, når vi arbejder tæt sammen. Traditionelt har kommunerne gerne ville definere, hvad der skulle løses af opgaver. Nu er kommunen i langt højere grad en del af et ligeværdigt samarbejde, hvor den også kan facilitere de løsninger og opgaver, som organisationerne peger på, siger Knud Aarup. Viby Skole byggede båden, mens de sejlede. Dorte Krejlgaard Nielsen. Viby Skoles udskolingselever blev sammen med resten af Danmarks skoleelever sendt hjem den 12. marts 2020, da Danmark lukkede ned. Til at begynde med troede lærer Dorte Krejlgaard Nielsen, at hun og de ivrige lærere bare kunne rygsvømme og skæmme de 14 dage, det handlede om, og fortsætte undervisningen, som de altid havde gjort. Men vi fandt hurtigt ud af, at det ikke fungerede, konstaterede Dorte Krejlgaard Nielsen. Hun og kollegerne anede ikke, hvordan de skulle gribe situationen an. Der var også en stor bekymring for, at coronanedlukningen ville forstærke forskellene eleverne imellem, så de stærke blev stærkere og de svageste svagere. Men vi måtte lære at være kreative virtuelt. Der var ingen af os, der havde prøvet at undervise så intensivt i så lang en periode online før. Det handlede om at bygge båden og sætte sejl, mens den sejlede. Og den tog også vand ind en gang imellem. Efterhånden blev det tydeligere, hvad der virkede, og en del af det har ført til mere varige forandringer. Vi arrangerede et mere struktureret rum for at diskutere faglighed. De samtaler, vi før havde over leverpostejsmaden, blev pludselig møder med fokus på vidensdeling, læring og det at turde give slip på egen praksis. Og vi fandt hurtigt ud af, at det fungerede bedst at undervise i mindre, virtuelle grupperum, siger hun. Det gav mulighed for at stille spørgsmål til alle i gruppen, og de mindre stærke kom mere til orde. Et andet resultat af coronaundervisningen er flere korte en-til-en samtaler med eleverne. Oven på de gode erfaringer med mindre grupper opstod ideen om at mødes med eleverne enkeltvis til korte, hyppige evaluerings- og feedback-samtaler. Til samtalen kan jeg spørge dem om, hvad de har lært og hvad de gerne vil være bedre til. Og så får de en eller to ting, de skal arbejde videre med. En-til-en-samtalerne har Dorte Krejlgaard Nielsen videreført efter genåbningen, men det er mere krævende nu, hvor undervisningen ikke længere er digital med uforstyrret rum til mindre grupper og enkelte elever. Nødbekendtgørelsen under nedlukningen betød også færre mål og krav, hvad der gav lærerne større mulighed for at være kreative. Nu er de individuelle samtaler nødt til at være en prioriteret tid, der går fra anden undervisning, men det er værdifuldt for eleverne. Nu er de mere nysgerrige på, hvordan de kan blive dygtigere. Efterhånden er det sådan i dag, at mine elever er blevet dygtigere og villige til at se, hvad de skal blive bedre til. For mig har corona betydet, at jeg vil fortsætte med at prioritere feedback-samtalerne med eleverne, selvom det ofte er interessetimer, jeg bruger på det. Fordi jeg kan bare se, at nogen bliver meget dygtigere, og alle bliver mere nysgerrige. De bliver mere bevidste om, at det også er deres ansvar at blive dygtigere, og det er en enorm vigtig viden, de får med sig videre i uddannelsessystemet, siger hun. Beskæftigelsesindsats med fokus på nu og her. Per Knage. Mindre fokus på skemaer og tidsfrister. Mere fokus på nu og her. Det er kort opsummeret uddannelseskonsulent Per Knages erfaring med coronakrisen. Per Knage, der er uddannet socialrådgiver, arbejder ved Jobcenter Aarhus og har som opgave at få unge videre i job eller uddannelse. Der er tale om unge med udfordringer, fordi de måske ikke lige nu og her er klar, men hvor jobcentret har vurderet, at de inden for et år vil være klar. De sædvanlige procedurer brød sammen, da det meste af Danmark blev lukket. Det var ikke muligt at holde de lovpligtige samtaler på centret, og medarbejderne kunne ikke iværksætte indsatser. Men Per Knage opdagede, at det åbnede nye muligheder. Normalt, når vi indkalder til møde, skal vi gøre det en uge tidligere og sende en indkaldelse i en e-boks. I stedet tog vi telefonen og spurgte de unge, om de lige havde et kvarter til at tale. Det gav i mange tilfælde en mere afslappet samtale med de unge. Det var ikke så struktureret, som det ellers kan være. Det har givet mulighed for at lægge nogle andre planer, siger Per Knage. Mens indsatsen normalt er meget standardiseret med 4 halvårlige møder, beskriver Per Knage, hvordan indsatsen under corona har taget mere udgangspunkt i nuet, i det, som fylder og sker for den unge nu og her. Fordi beskæftigelseslovgivningen var suspenderet, kunne man lave nogle indsatser, som var mere på baggrund af et socialfagligt skøn, siger Per Knage og giver et eksempel. Når jeg talte med en ung, som gerne ville have et arbejde og søge nogle jobs, har jeg kunne give et løft til, hvordan de kunne søge et job på egen hånd, og så løbende have nogle samtaler om, hvordan det går. Normalt ville jeg også have fokus på tidsfristerne, men nu har der været mere frihed til at lave en konkret individuel vurdering for de unge, tilføjer han. For Per Knage er det dog vigtigt at understrege, at alt det gamle ikke skal kasseres. Der ligger også en vigtig faglighed i strukturerne og lovkrav, og han savner de fysiske møder. Det er ikke for alle unge. Nogle borgere passer den her indsats ikke til. Nogle har godt af, at der er faste rammer. Denne indsats passer godt som et supplement til de fysiske møder for de unge, som har en uddannelsesplan eller en skarp plan om at søge arbejde. Men man går også glip af noget, når man ikke mødes fysisk. Kropssprog, det personlige møde, hvordan de har det. I telefonen kan de unge godt virke meget ressourcestærke. Det personlige fremmøde siger mere om, hvordan de reelt har det.
Dilemma. Hvordan tager man de svære samtaler med borgerne? Vi har en enkelt borger, der for eksempel skylder over 200.000 kroner. Sådan en samtale er ikke let. Heller ikke med et mantra om god service og nemt at betale. Her må man prøve sig frem. Måske flere gange. Der er ingen garanti for, at det virker. Men det virker i hvert fald ikke at lade være. Lene Harti Danielsen, chef for borgerservice. Dilemma. Hvor går grænsen for kommunens ansvar? Samskabelse og innovation kræver både noget af ledere og medarbejdere. Det kræver en høj faglighed og en evne til at bringe sin faglighed i spil på nye måder. Det kræver også ledere, der påtager sig medansvar for noget og nogen, som de ikke nødvendigvis har det formelle ledelsansvar for. Fælles med udvalget. Tjek værktøjet. Energiledelse. Bygninger er samfundets største energiforbruger, 40%, og CO2-udleder. Derfor er energioptimering af kommunens bygninger en vigtig del af den grønne omstilling. Aarhus Kommunes arbejde med energiledelse viser, at man kan opnå store resultater ved at arbejde klogt med data. Projektet Intelligent Databaseret Energiledelse er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Viborg Kommune og Dansk Energimanagement med støtte fra Energistyrelsen. Gennem projektet er der udviklet en række værktøjer, som hjælper både de lokale kommunale serviceledere og de kommunale fagchefer med at identificere bygningerne med højt energiforbrug. Samtidig kan man benchmarke sig selv med andre kommunale bygninger eller deltagende private aktører og få indsigt i, hvilke bygninger, der har det største potentiale for energioptimering. Målet om 5% sparelse af det samlede forbrug på el, vand og varme blev opnået efter 2 års energiledelsesindsats. Grundlaget for at kunne opnå målet om 5% reduktion i energiforbruget er et solidt og korrekt datagrundlag. Derfor har der i projektets første år været fokus på datainfrastrukturen og datatilgængeligheden. Eksempel på en prøvehandling. Black Friday-kampagnen. I november 2019 iværksatte Borgerservice en kampagne i forbindelse med handelsdagen Black Friday. 8.650 borgere fik en skrivelse i digital post med titlen Sort samvittighed. Deres samlede gæld udgjorde mere end 56 millioner kroner af en samlet gæld til Aarhus Kommune på ca. 386 millioner kroner. Kampagnen kulminerede med en stand midt på gågaden mellem forbrugsfestens højt råbende tilbud og sort fredagsglimmer. Borgerservice havde udstyret sig med graffitimaleren Dato og en masse chokolade, guldmønter og chokerende budskaber. Indsatsen har på meget kort tid givet ca. 2 millioner kroner til Aarhus Kommune. Dilemma. Hvordan lægger man en nulfejlskultur til side? Det stiller store krav til både politikerrollen, lederrollen og medarbejderrollen at turde vise det, man ikke er dygtig til eller ikke lykkes med. Det er afgørende i denne omstilling, at det ikke bare bliver en hyldest af succeshistorierne, men også at vi ender pille ved det, der er svært. Thomas Medom, rådmand, børn og unge. Dilemma. En ny rolle for tillidsrepræsentanterne. Vi kommer ikke til at få forståelsesrammen ud over rampen, hvis alle dilemmaer og konflikter forsøges løst inden for nuværende rammer. Så undergraver vi den tillid, der ellers er så central i forståelsesrammen. Det kræver for eksempel en ny rolle af tillidsrepræsentanterne. Vi skal til at løse mere i samarbejdssporet. Jesper Weber Skorstengård, formand for Aarhus Lærerforening. Dilemma. Hvordan ser man bort fra det, man tror, man ved? Vi er vant til at handle på vores synsninger og antagelser. Hvis jeg for eksempel antager om et barn, at han har nogle dårlige legekompetencer, fordi han er udadreagerende på legepladsen, så er jeg klar til at handle på det. Hvis jeg begynder at kigge efter og undersøge, hvad der rent faktisk sker, og i hvilke situationer og med hvilke børn, så får jeg afsæt til en ny måde at se ham på, som ikke bare min antagelse. Kirsten Sørensen, læringspartner. Dilemma. Kan værktøjet misforstås? Der kan desværre være en misforståelse om, at det her handler om besparelser. Men besparelser, sparekrav osv. kommer helt af sig selv og uafhængigt af redskaber. Effektvurderinger kan tværtimod hjælpe os til at gennemføre besparelser så klogt som muligt, så de kommer til at påvirke værdien for borgerne mindst muligt. Martin Bilberg, kontorchef. Tjek casen. Bedre løsninger til udsatte unge voksne. Aarhus Kommunes innovationsenhed CFIA har hjulpet magistratafdelingen for sociale forhold og beskæftigelse med at udvikle nye værktøjer til at sikre en bedre overgang til voksenlivet for udsatte unge i Aarhus Kommune. I processen er det borgere og medarbejdere, der sammen har udviklet en række nye værktøjer, blandt andet nye dialogredskaber og mødeformer. Værktøjerne er efterfølgende blevet testet over en periode for at sikre, at de skaber øget værdi for både de udsatte unge og kommunens ansatte. For plejemor Lili Bak Andersen, hvis søn Jørn har været igennem forløbet fra ung til voksen, har det været tydeligt, at kommunen har fået en ny indfaldsvinkel. Før blev vi set som modspillere. Vi var lidt på tværs. Nu er tilgangen, at det kan være, at den her plejefamilie, som har kendt barnet i 18 år, har en viden, der kan bruges. For os har det været stort at blive en samarbejdspartner i processen om at udvikle bedre overgange til voksenlivet for udsatte unge. For socialchef Lotte Henriksen har det også været en øjenåbner at bringe borgere og frontpersonals viden i spil. Det har været fantastisk at se, hvor stort ejerskab der har været til løsningerne. Der er en energi og gnist i øjnene, når medarbejderne præsenterede løsningerne for mig. Og det betyder, at de løsninger, vi laver, tager afsæt i borgernes erfaringer og hverdag.